Ještě raz dobré ráno. Tak sloboda od pravidiel je dnešná téma. Začneme ju rozprávaním, ktoré takým krátkým príbehom, ktoré mi rozprával môj priateľ, ktorý neviem, či tu je. Dúfam, že sa spozná v tom, čo mi rozprával. Musím to povedať svojimi vlastnými slovami a možno som trocha niečo pozabudol, ale ako hovorí Gandalf, každý dobrý príbeh potrebuje svoje vylepšenie. Takže rozprával mi môj priateľ, šofér trolejbusu, ako bol začiatkom januára svedkom mimoriadného javu. On už zo svojich ciest, ako teda šoféruje ten trolejbus, pozná bežcov, ktorí istým krokom v dobre padnúcom oblečení s vyšportovanými postavami bežia po svojich bežeckých chodníkoch. No začiatkom januára sa všetko rapídne zmenilo. Zrazu bolo okolo ciest, to okolie ciest bolo posiate bežcami, o ktorých bolo zrejmé, že po dlhej dobe vybehli na svoju prvú trať. Trochu nemotorné pohyby, neistý krok, trochu neforemné postavy. No teraz už je všetko, hovoril mi môj priateľ, šofér trolejbusu, tak ako predtým. Ostávajú tí istí, ktorých už poznám. Istý krok, vyšportovaná postava, dobre padnúce oblečenie. Predsavzatie dlho nevydržalo. Sme v polovici februára. Poznáme to všetci. Možno, že nie sme priaznivcami novoročných predsavzatí, ako ja nie som, ale aj my chceme, zdá sa mi, niečo urobiť s vecami, ktoré nás dlhodobo trápia. A to, v tom ja som ten istý. Možno chceme prestať fajčiť, alebo prestať piť alkohol. Niektorí z nás chcú schudnúť, niektorí chcú pribrať. Chceme sa prestať hnevať, alebo pozerať príliš televíziu, alebo tráviť menej času na internete, alebo, a teraz idem akoby hĺbšie, alebo sa chceme prestať konečne hádať s partnerom, kedy nás akoby vyprovokuje vždy tá istá situácia. Alebo príliš často hráme počítačové hry. Alebo príliš často hráme niečo iné a stojí nás to kopu peňazí. Alebo podliehame sexuálnej žiadostivosti. Alebo sme manipulovaní niekým iným a my sa tomu stále a stále znovu poddávame, alebo niekým manipulujeme. To sú len príklady, ktoré som povedal, aby sme si to mohli lepšie asociovať. No je to niečo, čo nás drží v zajati. Niečo, čo nás ovláda. Niečo, do čoho stále znova a znova padáme a aj keď sa rozhodneme so všetkým, všetkou našou vnútornou silou, že začneme behať od januára, v polovici februára už zasa sedíme pred televíziou. To ma vedie k tomu, že som si uvedomil, ako by existovali dva typy problémov, s ktorými sa trápime. Jeden typ problémov je taký, ku ktorému, aby sme ho mohli vyriešiť, nám chýba porozumenie. Niečo musíme pochopiť. Spomenul som si na obdobie, keď som tu začínal ako kazateľ a kde som sa akoby nemohol zorientovať v tom, ako a čo robím. Sa mi zdalo, že toho je strašne veľa. To nie je až taký vzdialený pocit do toho, aký mám teraz, som si uvedomil. Ale vtedy to bolo tak, a myslím si, že aj teraz to je, že to nebolo, že by som robil toho príliš veľa, bolo by toho veľa na mňa. Ale som si to nedokázal, nezvládal som to. No a tak som urobil takú vec, bola mi odporúčaná a sa mi zdala výborná, že som sa začal stretávať s nejakým jedným človekom, ktorý fungoval ako môj coach. A ktorý mi pomohol tak nejak si ujasniť, najskôr urobiť inventúru toho, čo robím vlastne, že či toho je veľa alebo nie. Zistili sme, že nie je až tak. A potom mi pomohol porozumieť, že ja vlastne musím fungovať iným spôsobom. Že napríklad nemôžem od seba očakávať, že keď sa stretnem s dvoma ľuďmi, ktorí mi porozprávajú nejaký ťažký príbeh, že potom sa hneď budem sústrediť a pripravovať nejakú kázeň. Že to nie ide. Že musím fungovať akoby v určitých blokoch. A že musím mať, že bude lepšie, keď budem mať dni, kedy sa budem len stretávať s ľuďmi a rozprávať sa s nimi alebo niečo organizovať, ale nebudem sa sústrediť na to, že mám niečo pripraviť, niečo hlboké. Alebo, že sa lepšie ja sústredím ráno. A že ráno toho urobím viacej, keď si niečo pripravujem. A keď som tomu porozumel, čo prišlo ako také osvietenie, že aha, ja vlastne mám určitý rytmus a musím ten rytmus počúvať, tak už všetko bolo ľahké. Keď som dostal rady, že ako si mám zorganizovať ten svoj týždeň a ten svoj deň, no tak potom už to bolo ľahké to uskutočniť. Stačilo len vedieť, čo je problém a ako na to, a všetko ostatné bolo ľahké. To je jeden typ problémov. Jeden typ problémov, kedy my musíme porozumieť tomu, ako čo funguje my, vzťahy, ľudia okolo nás. A keď to pochopíme, tak potom rada alebo pravidlo nám pomôže už istým správnym smerom. Potom už je to ľahké. Ale to je len jeden typ problémov. Ten druhý typ je presne opačný. Ja dobre viem, čo by som mal robiť. Alebo čo by som nemal robiť. Porozumenie mi vôbec nechýba. Som o tom vlastne hlboko presvedčený. Dokonca to prijímam, že to je dobré, že sa mám nejakým spôsobom správať. No niečo mi chýba. Chýba mi schopnosť urobiť to, čo viem, že je dobré. To je ten prípad tých nedotiahnutých predsavzatí. Pre niečo sa rozhodnem, no rozhodnúť sa nestačí. Nestačí ani pochopiť. To je ten typ situácií, ktoré môžeme nazývať napríklad závislosti, lebo niečo je silnejšie ako som ja. To sú tie stavy, ktoré nás podľa mňa dlhodobo trápia a to sú podľa mňa problémy, ktoré sú podľa mňa skutočné problémy. Že tie predchádzajúcie, ten prvý typ, tak to ako nie je nič také ťažké. Priznajme si. No ale toto je vážny problém. S tým sa ten prvý typ akoby nedá srovnať. Tam, kde rozum stačí, porozumenie stačí, tak tam sú pravidlá užitočná. Tam rada alebo nejaký princíp, to je užitočné. Ale tam, kde rozum nestačí, tak tam sú pravidlá alebo dobre mienené rady alebo vedomie toho, čo mám a nemám, skôr súčasťou problému ako riešenie. Tam akoby to pravidlo je skoro súčasťou toho problému a nepomáha mi s tým riešením, lebo ja dobre viem, čo by som mal robiť, ale dobre vedieť ma len niekedy sráža. No a do tejto situácie nám hovorí apoštol Pavol a myslím si, že na ňu má taký realistický pohľad. On sa, tu Pavol, ktorý sa nám zdá ako taký ten svätý človek, nestaví nad nás, že toto by ste mali robiť, ale úplne s nami. Pozná nás dobre, lebo on sám pozná takýto zápas, tento typ problémov. A on si sťažuje k Bohu aj za nás. Hovorí, a to je výnimočné u Pavla, stále v prvej osobe. O tomto stave prehry hovorí, že toto ja zažívam. Ten text, ktorý sme čítali ako druhý a počuli sme, je zvláštny v tom, vo všetkých epištolách alebo listoch apoštola Pavla, že tam je najviac koncentrované to malé slovíčko ja, ktoré sa nám ani tak často nedostane do toho nášho prekladu. Gréčtina, tak ako aj slovenčina alebo čeština, môže vyjadriť tú prvú osobu tým, že povie čítam si alebo bojím sa, ale môže to zdôrazniť tým, že tam dodá to malé slovičko ja. Ja sa bojím. Alebo ja si čítam. Čím zdôrazňuje to, že teda ja som tu plne prítomný, alebo hĺbku toho, alebo vyjadrenie toho, že ja to myslím vážne. A Pavol presne to tu má. Že on tam stále má ja. A čiastočne aj v tom našom prekladu. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech vo mne. Alebo povie, a to je dobre preložené veľmi, ja úbohý človek. Ja úbohý človek. Zrazu tu Pavol, ten svetec, je ja, ktoré je úbohé. A zdá sa mi, že na tejto rovine on rezonuje s každým z nás. Lebo každý z nás má niečo, s čím dlhodobo zápasí. Každý z nás už toľkokrát vybehol na tú trať, a keď ubehol mesiac, tak sa vrátil tam, kde bol. Čo nám k tomu teda Pavol môže povedať? pozoruhodne nám k tomu predovšetkým povie, že čo je za tým, aké je vysvetlenie tohto javu, ako vníma náš problém. Prvú vec, ktorú nám povie, je, že tu je rozpor medzi rozumom a vôľou na jednej strane a neschopnosťou dosiahnuť to, čo by som chcel alebo prečo som sa rozhodol. Verš 18 hovorí, mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Ja chcem robiť dobro, mám vôľu, ale nemám schopnosť. Tu nie ide o nepochopenie, to nie je problém, ktorý musíme nejakým spôsobom lepšie pochopiť, popísať, vyjadriť. A nie ide ani o nedostatok chcenia. Pavol nám rozumie a hovorí, však ja viem, že ty chceš, však ja tiež chcem toto zmeniť. Chcieť je dobré, rozumieť je výborné, ale potrebujeme aj nejakú schopnosť uskutočniť to, prečo som sa rozhodol. Len tu Pavol hovorí, na to sme príliš slabí. Niečo je silnejšie. Aj keď to tu ešte nepovie, tak tušíme, že áno, tak ja to chápem, ja to chcem, ale nedokážem. Niečo je silnejšie. To je základný koreň tohto problému. To, s čím zápasím, je silnejšie ako ja. Niečo nás ovláda, drží v šachu. Druhé vysvetlenie Pavla, to prvé si myslím chápeme, že tak by sme to aj popísali, že ja to chcem, rozumiem, no neviem, nedokážem. To druhé ide trocha hlbšie a Pavol zasa sa na neho pozrie cez ten svoj kresťanský pohľad na celý príbeh človeka a Boha. On má celý ten príbeh nejakým spôsobom pred sebou a vyťahuje z toho rôzne implikácie. A hovorí, je to aj rozpor medzi tým, čo naše vnútro chce a čo mu telo dovolí. Čo naše vnútro chce, čo mu telo dovolí. Alebo možno aj ináč, čo naše vnútro chce, ale čo naše končatiny dovolia. Verš 20, 22 a 23 hovorí toto. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Vo vnútri, Pavol hovorí a kreslí nám akoby taký zvláštny obraz človeka, ja si to predstavím ako takú gulu. A v strede toho, tej gule, toho človeka, to človek myslí dobre. Že on hovorí, ja s radosťou súhlasím s tým Božím zákonom, s tým, čo Boh chce, čo je dobré. Že tam nie je problém. Len to všetko dookola, to moje telo, alebo on hovorí, tie moje údy, tie moje končatiny, som to preložil akoby, tak to mi to všetko pokazí. Ja to myslím dobre, to chcem dobre, to je to vnútro. Ale to telo, tie končatiny, tomu zabránia. Čo to znamená? Akoby Pavol tu hovorí, že človek je charakterizovaný akoby takým zápasom, dvoma vecami. Jedno je to, čo vie a čo chce. A druhé je to, po čom človek tým telom dosahuje, aké to telo má rôzne funkcie. V podstate, ako by telo zabránilo tomu, čo človek chce. Chcem schudnúť, tak potrebujem menej jesť, viacej cvičiť, no ale telo je unavené a hladné. A nakoniec to telo, akoby to, čo je dookola mňa, tak zvíťazí nad tým rozhodnutím, ktoré je vnútri. Tu má Pavol zvláštny pohľad na človeka. On nerozdeľuje človeka na dušu a telo, zdá sa mi teraz. Ale hovorí, že človek je aj duša, aj telo. Ja som duša. Ja som ten vnútorný človek, ten, ktorý to myslí dobre, rozhoduje sa dobre. Ale ja som aj telo. Ten, ktorý to nevládze. Ten, ktorý túži po rôznych veciach. A toto telo moje podlieha smrteľnosti. A toto telo musí byť nejakým spôsobom tiež premieňané. Ja teraz oveľa viacej si uvedomujem, že keď človek prichádza na tej ceste k Bohu, tak práve tomu, aby žil životom, ktorý je iný ako tento, ktorý je tu popísaný, aby sa premieňal, tak sa musí niečo odohrať v jeho vnútri. Musí sa obrátiť smerom k Bohu, ale musí sa stať aj niečo s telom. A myslím si, že preto tu Pavol, predtým v tej kapitole, o ktorej hovoril Matej, hovorí, že niečo sa musí stať s vašim telom. Musíte byť pokrstení. To telo musí zažiť nejakú premenu. Niečo sa musí odohrať aj s telom. A preto tam hrá rolu to, na čo my často zabúdame. Že to telo musí prejsť nejakým rituálom. Musí sa niečo dotknúť aj tela. Lebo často telo je to, čo nás radí. Tretí rozpor, ktorý tu Pavol pomenúváva, alebo dáva také vysvetlenie toho, že o čo tu ide. Je ešte hlbšie, možno najviac originálne, aj keď my zrejme už ho poznáme, lebo sme čítali ten text doteraz. A to je rozpor medzi mnou a hriechom. Pavol tu hovorí, ale počúvajte, to nie je preto, že by sme boli úplne nejakí hlúpi alebo neschopní. To je ten hriech, o ktorom som doteraz rozprával a tu vidíte jeho najviac ohavnú funkciu. Lebo ten hriech spôsobuje, že vy stále a stále znova padáte. Že vo veciach, s ktorými zápasíte, nemáte akoby žiadnu silu. To nie je, že by ste boli neschopní. To je ten hriech, o ktorom som vám rozprával. To je to, čo spôsobuje smrť, ktorá je niekedy vzdialená. To je to, čo spôsobuje ubližovanie, ktoré niekedy nechápeme, lebo nepripadá nám také blízke. To je to, čo spôsobuje, že znova a znova človek padá. A tu si myslím, že sa Pavol dotkne niečoho, s čím my môžeme rezonovať. Tak fakt, ja to zažívam. Ten hriech má svoju moc. To je tá šelma, to zviera, ktoré je pustené z klietky. A tomu nepomôžu ani pravidlá. A to je najzaujímavejšia informácia podľa mňa Pavla. Ja častokrát som počul od rôznych ľudí, keď im poviem, že som farár alebo kňaz, tak oni sa pustia do nejakej debaty o viere a rozprávame sa spolu. A veľakrát som počul, no však to kresťanstvo je fajn, to je dobré. Keby ľudia dodržiavali desatoro, všetko by bolo ináč. A do istej miery, hej, no Pavol hovorí, to ale možné nie je. To desatoro nás, to nie je možné. Akože taká zbožné prianie to je. Ale, a on hovorí, že keby nebolo zákona, a teraz desatora, keby zákon desatoro nepovedalo, nepožiadaš, tak by ma to niekedy ani nenapadlo. Akoby hovorí, že to, čo sa nám niekedy stáva, žiadostivosti sme nepoznali, dokiaľ ten zákon nám nepovedal, nepožiadaš. To, čo bolo myslené dobre, sa obrátilo na zle. Akože keď to človek počuje a počuje nepožiadaš, tak si niekedy povie, a ja to sám zakúšam, aha, to je dobrý nápad. Vďaka za upozornenie. Ja som nevedel, že sú tu veci, o ktoré by som mohol požiadať a nemám. Niekedy, keď ja sám vyznávam svoje hriechy, alebo aj počujem, tak riziko tam je, že zatúžim po tých veciach, čo sú vyznávané. Lebo to, ten hriech v človeku, spôsobí, aha, vďaka za upozornenie. Vidím, čo ešte by som nemal. Skúsim to. Pavol tak redefinuje to, čo je náš nepriateľ. Ten žalm, ktorý sme čítali ako prvý, popisoval úzkosť, bolesť, hanbu pohanu človeka, ktorý je obklúčený nepriateľmi. Ty vieš, ako ma hania, Bože, zahanbujú a tupia, máš pred sebou všetkých mojich protivníkov, pohana mi zlomila srdce. Som z toho celkom chorý. Očakával som súcit, ale márne. Pohana mi zlomila srdce. Som z toho celkom chorý. Keď to spojíme s tým, o čom rozpráva Pavol, tak vidíme, čo je ten nepriateľ. Nepriateľ je to, čo ma stále znova a znova zráža. To, čo ma tupí, moje závislosti, moje zlíhania, to, čo mi prináša prehru, to moje predsavzatie, čo som dobre myslel a zasa som padol. Úbohý som to človek, hovorí Pavol. Hovorí to v prvej osobe. A myslím si, že význam toho je v tom, že tu nám skutočne nepomôže porozumenie. že to, čo som teraz vysvetloval, akoby, že čo spôsobuje v nás hriech a ako človek padá v tomto type problémov, tak my asi aj dobre vieme. Ale čo nám zrejme pomôže, je spojiť sa s tým Pavlom. On to hovorí v prvej osobe, aby ja som sa k nemu mohol pridať. Ja tiež. Ja, úbohý človek. Ja tu padám. Ja chcem dobro, no nedokážem. Že sila toho, tej výpovedi nie je v tej racionalizácii, ale v tej skúsenosti. V tom, že Pavol hovorí za nás to, čo my prežívame. Ten nepriateľ číslo jeden je tá šelma zla vo mne, ktorá sa najviac ošklivo, najošklivejšie prejavuje v týchto zlyhaniach, v tomto type problémov. To mi spôsobuje potupu, to ma demoralizuje. Že keď ja dobre poznám to pravidlo, ale niekedy ma to ešte viacej stiahne do tej hlbiny, že ja dobre viem, čo mám robiť, ale nezvládnem. Skutočne hlbokým problémom pravidlá nepomôžu. A preto od nich máme slobodu. Preto v niečom nie sú treba. Lebo v určitom type situácií nepomôžu. Sú viacej zdrojom problému ako riešením. V takýchto situáciách nepotrebujeme niečo pochopiť. Potrebujeme niečo silnejšie. Potrebujeme niečo silnejšie, ako sú tie rady. Potrebujeme niečo silnejšie, ako som ja. A dokonca potrebujeme niečo silnejšie, ako je tá šelma. Veľmi ma zaujalo, keď minulý týždeň tu Matej rozprával a už akoby pripravoval túto tému, že keď v určitom období zápasil s tým, že stále hral počítačové hry, tak zrazu úplne intuitívne zistil, že niečo mu v tom pomôže. Niečo, čo je silnejšie ako tá hra. Že niečo, čo ho viacej chytne. Niečo, čo ho akoby viacej pohltí. A potom si povie, že to je úplná taká hlúposť. A naznačil to, čo tu Pavol hovorí. My musíme nájsť niečo silnejšie. Čo to je? Pavol tu povie, vďaka Bohu za Krista, ktorý nám niečo silnejšie dá. No ešte nám nevysvetlí, čo to je. A tak, aby som bol verný tomu, čo tu Pavol hovorí, ani ja nemôžem vysvetliť, čo to je. Musíme si na to počkať. Na niečo konkrétnejšie si musíme počkať. Ale mám nádej, že Pavol nebude taký všeobecný, že by povedal, Boh vám pomôže. Povie niečo špecifickejšie. Ale dnes to ešte nepočujeme. Dnes to nevieme. Dnes musíme skončiť oveľa viacej pesimistickejšie. Ale možno, že také negatívne uvedomenie, alebo ten pesimizmus má svoje výhody. Ja ako pesimista by som povedal. Lebo si musíme uvedomiť, a to mi príde to ťažké, čo má svoju veľkú hodnotu, že na tento typ problémov nestačíme sami. Že toto nezvládneme. To chce obrovskú pokoru a veľké zlomenie toho vnútra človeka. Ja to nezvládnem. Lebo ani pravidlá nepomôžu a ani ja to nezvládnem. Stretnutia anonymných alkoholikov, veľmi podľa mňa úspešnej formy, ako pomáhať ľuďom, ktorí prežívajú závislosť na alkoholu, začínajú tým, že si povedia také kroky, pravidlá. Prvý krok je, priznávam svoju bezmocnosť voči alkoholu. Môj život sa stal celkom neovladateľný. A keď počúvate príbehy ľudí, ktorí tým prešli, alebo tú filozofiu celej tej služby, tak na tom toto stojí. Tu je koreň. Najskôr musím priznať a uvedomiť si, že ja na to nestačím sám. Že som voči tomuto typu problémov bezmocný a že môj život, a to je zvláštna veta, je neovládateľný. Niečo iné ovláda ten život. Nezmení to ani predsavzatie, ani rozhodnutie, nezmením to ja, ani dobre mienená rada. Čo to bude? Zrejme niečo mimo mňa. No niečo aj hlboko vo mne. Niečo, čo zasiahne aj moje vnútro, aj moje telo. Amen.